Wanneer laas het jy gevoel die lewe is net nie regverdig nie? Dinge werk nie uit nie, die my planne, en ons verskeie redes daarvoor. Mense sien nie alles wat ek doen nie. Dinge word nie op die regte manier gedoen nie. En ander is nie besig om hulle kant te bring nie. 'N tyd gelede is ek self in 'n druk tyd. En iets drasties loop skeef en ek kom agter hoe my gedagtes en my emosies nie mooi saamspeel in die omstandighede nie. Ek voel kwaad, ek voel gefrustreerd, ek werk lang ure en ek vind myself waar ek besig is om te vergelyk met dinge en mense rondom my. In my naby verhoudings hoor ek ek is kort van draad en is baie moeilik om met my huis te hou. En ek besluit toe om met iemand oor hierdie emosies en hierdie frustrasie wat in my woed te gaan praat. En die persoon help my om by die kern emosie uit te kom. En in die gesprek besef ek, my kern emosie is nie woede nie, maar eerder verwyt. En dit het my kop geswaai oor my reaksie wanneer dinge nie uitwerk soos wat ek wil hê dit moet wees of dink dit behoort te wees nie. Want nou in plaas daarvan dat ek na iemand kyk en sê, hoor jy, ek werk 60 ure per week en jy doen nie. Ek sit met 'n verwyt want ek voel jy bring nie jou kant nie. Ek is gegrief want jy vat jy alweer 'n naweek af. Nee. Ek is nie kwaad want die persoon werk nie. So hard soos ek nie. Ek is kwaad want ek vat nie die naweek af nie. Ek sit met 'n jaloesie in my. Daar's 'n mes teen my keel en ek hou hom vas. Dis wat verwyt is. Verwyt is die gevoel van frustrasie en of afguns wat verband hou met 'n waargeneme onregverdigheid. Dis 'n emosie wat ons dikwels ervaar wanneer ons dinge nie kan beheer nie. Nou vandag se skrifgedeelte is 'n baie bekende storie wat Jesus vertel het. 'N Pa met 2 seuns. Hy deel hulle erfporsie vir hulle uit, want die jongste het kom vra, ek wil die wêreld gaan sien. En so gaan die jongste en hy gaan spandeer en eintlik mors hy sy erfporsie. En nog erger, kom daar 'n droogte in hierdie tyd en hy beland op straat. En een dag is dit net te erg. Hy vind homself op 'n plek waar hy slaap tussen varke. En hy besef daar's net een plek waarheen ek nou kan gaan en dis huis toe. En die pa hoor dat hy's op pad. En ons lees die pa na hom toe hardloop, hy omhels hom en hy sê ek is so bly jy het huis toe gekom en ek gaan 'n groot partytjie reël. Dis die een kant van die storie. Daar's 'n ander kant in hierdie verhaal van 'n ander broer, die oudste. Die een wat agtergebly het, die een wat verantwoordelik was, die een wat die reëls gevolg het, die een wat die familiebesigheid saam met sy pa bedryf. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, die broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En die oudste broer het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, die pa, sê vir sy seun, kind, jy is altyd by my. En alles wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy is gevind. Ek weet nie van jou nie. Maar as ek hierdie woorde lees, kry ek 'n gevoel van hierdie ouer broer se gevoel van onregverdigheid. Ek doen alles. Ek het alles gegee, ek het goed ook opgegee. Ek het nie een voet verkeerd gesit of een wet of reël gebreek nie. En ek kry nie eers 'n bokkie nie, never mind 'n kalf. Ek kry nie eers 'n duikertjie nie. Het jy al iets hiervan beleef? Vir my was hierdie gelykenis nog altyd 'n storie van vergifnis. Hierdie pa wat die verlore seun weer terug ontvang, tot ek mooi gaan kyk het. En ek begin besef, ek vind myself in hierdie storie as die oudste broer. Ek wil dit nie graag herken nie. Ek sien nie myself as 'n jaloerse mens of ek sit met groot afguns nie, tot ek besef het. In my binnewêreld vergelyk ek, hou ek dop, hou ek telling, en verwyd fluister in my oor, ek kry nie wat my toekom nie. Ek kry nie wat ek verdien nie. Ek weet nie of jy met iets van dit vandag vereenselwig nie. Want die ding is, verwyd steel blydskap. Verwyd steel die lewe. Die ouer broer en ons mis die grootste geskenk van die lewe wat voor ons afsweel. Jesus die gawe van genade. Die gawe van onverdiende genade, blydskap, goeie nuus. En hy mis die oomblik. Hoeveel keer mis ons dit nie? Jy sien, wanneer Jesus praat oor genade, dan sê hy, jy kry dit nie omdat jy iets gedoen het wat oulik was nie. Jy kry dit onverdiend. Jy kry dit net maar nog meer. Jy kry eintlik selfs die teenoorgestelde van wat jy verdien. Want op grond wat jy doen of wat die jonger broer gedoen het, verdien jy dit eintlik glad nie. Dit maak nie saak wat jy alles doen nie, dit sal nooit genoeg wees om die loon te betaal nie. Maar ten spyte van dit sê die Here, ek gee jou my guns en ek gee jou my genade. Paulus sê in Romeine 6:23, dit illustreer dit so mooi, hy sê, die loon van die sonde is die dood. Dit wat ek en jy verdien is die dood. Ons almal het sonde, ons almal het al iets verkeerd gedoen. Daar was nie 'n klein verkeerd of 'n groot verkeerd nie. Maar die Here betaal die loon. Hy gee vir ons die teenoorgestelde van wat ons verdien. En hier is die ding. Terwyl ek vasgevang is en verwyd, sal ek nooit hierdie geskenk van genade kan ontvang nie. Sal jy nooit vry kan wees van vergelyking, jaloesie en afguns nie. Dit steel. Is Henry Nouwen wat geskryf het, joy and resentment, blydskap en verwyd. They cannot coexist. Since resentment blocks the perception and experience of life as a gift. Dit blokkeer hoe ons sien, ons perspektief en ons ervaring van ware lewe en blydskap. So hoe beweeg ek van verwyte na hierdie vryheid, na lewe? Om weg te beweeg van verwyte vryheid, ek beweeg na iets wat meer lewe gee. En drie uitnodigings vandag. Eerstens, dankbaarheid. Deur te beweeg van verwyte na dankbaarheid. Kyk, ons sê almal soos die ouer broer. Ek sal dankbaar wees as alles 100% uitwerk en reg is vir my. As ek alles kry wat my toekom, dan gaan ek gelukkig wees. Maar nee, die lewe werk andersom. Hier sien ding, jy gaan nie gelukkig wees as jy alles gekry het wat jy wil hê nie. Jy gaan gelukkig wees wanneer jy dankbaar is. Ons wil eers gelukkig wees om dankbaar te wees. 'N storie word vertel van 'n ryk pa wat eendag sy bevoorregte seun vir 'n reis na die plase toe geneem het om hom te gaan wys hoe armer gesinne leef. En hulle het 'n paar dae en nagte op die plaas van 'n arm gesin gaan deurbring. En op pad terug huis toe na hierdie kuier, het hy sy seun gevra wat het hy geleer? En die seun het geantwoord: "Wel pa, ek het gesien ons het een hond en hulle het 4." Ons het 'n swembad wat tot in die middel van ons tuin gaan en hulle het 'n hele spruit wat geen einde het nie. Ons het ingevoerde lanterns in ons tuin hulle die sterre in die hemel ruim. Dankie, Pa, dat jy vir my gewys het hoe arm ons eintlik is. Kan jy die geskenke en gawes sien wat om jou afspeel? Want die Here sê soos die Pa in hierdie gelykenis, alles wat ek het is joune. Ek wil hierdie lewe wat ek geskep het met jou ten diepste deel. Die psalmskrywer beleef iets van dit, ontvang dit. Hy sê in Psalm 36:10, U is ons lewe, U is die bron van die lewe, U is die lig wat die lewenspad verlig. 'N Engelse vertaling sê, You are the giver of life and your light lets us enjoy life. As jy kan dankbaar wees vir die lewe wat die Here gee, kan iets in jou gelewe gebeur. En hierdie nie net 'n dankbaarheid vir wat ek kry en wat ek het nie, maar ook vir die om jou. Die om jou, 'n klomp ander emosies word ontsluit wanneer jy op 'n reis van dankbaarheid gaan. Was jy al by 'n partytjie waar iemand gevier word met soveel liefde en egtheid? Hulle kry dalk 'n geskenk wat hulle so lank verwag en jy kan deel in daai vreugde. Of by 'n troue, wanneer jy deel in die vreugde en die dankbaarheid van twee stories wat bymekaar, of iemand wat na 'n lang siekte gesond word en daai dankbaarheid wat kom vir die lewe. Jou gevoel wat gebeur met jou as jy deel in iemand anders se vreugde en dankbaarheid. Jou aandag begin skuif verby jouself. Jou lewe gaan oor meer as net jouself. Jy begin bly word. Dis die ding, as jy dankbaar is, dan word jy 'n blymoedige mens. Verwyte hou ons gevange. Maar dankbaarheid laat ons na nuwe moontlikhede beweeg. Verwyte laat ons vasklou aan die negatiewe, maar dankbaarheid maak ons vry. Verwyte maak ons gevangenisse, maar dankbaarheid help my om in die vryheid van my roeping, my lewe saam met die Here in te gaan. Verwyte put ons uit, maar dankbaarheid gee ons nuwe lewenskrag en entoesiasme. Waaroor kan jy bly wees? Waarvoor is jy dankbaar? Hoe kan jy dit in jou lewe inkweek? Die tweede uitnodiging is om die verwyte in jou te erken. Jy sien, ten spyte van die Pa se verduideliking in hierdie gelykenis, weet ons nie of die ouer broer gaan fees vier het en of hy bly tob het of selfs net homself onttrek het nie. Aanhou onttrek het nie. Dalk het hy iets van sy pa se optrede ontken, dalk het hy sy broer net eenkant gestoot, ons weet nie. Maar die ouer broer, sy teenwoordigheid in die verhaal, nooi ons om na te dink oor ons eie verwyte. Die verwyte waarmee ek en jy leef. Hier is die ding, uiterlik doen hierdie ouer boetie alles reg. Hy's gehoorsaam aan sy pa. Hy's by die huis, hy doen alles wat sy pa vir hom vra. En anders as die jonger broer, mos hy nie sy pa se geld op prostituut en partytjies nie. Maar terwyl sy lewe aan die buitekant so goed lyk, is hy vol verwyte en afgunstig teenoor sy broer. Wat's besig om hier te gebeur? In wese is sy optrede reg, maar sy motiewe is ongesond. Is in sy self ingekeer. Om die motiewe van jou hart te onderskei en te erken is groot. En soos jy erken wat in jou aangaan en waarmee jy leef, kan jy dalk agterkom. Ek sit met 'n ongesonde onvergenoegdheid. Maar jy kan ook dalk agterkom. Ek sit met 'n onvergenoegdheid wat nie in verwyte gesetel is nie. Ek sit met iets in my wat sê dinge kan anders wees. Ek het 'n ander visie, ek het 'n begeerte in my hart vir 'n ander tipe lewe wat hy my na roep. Daar's 'n verskil. Daar's twee soorte jaloesie. En dit is interessant, in 1 Korintiërs 13 lees ons, die liefde is nie jaloers nie, maar God is dan jaloers. Die wet sê vir ons, God is 'n jaloerse God. Nou hoe dan nou, wat is die verskil? Wel, die een kom vanuit 'n plek waar dit my ego en my ekkigheid voed. My motief is ek self. Ek lyk nie goed nie, so dit is hoekom ek so optree. Dis nie gesond nie. Maar die ander kom uit 'n plek waar ek nie net op myself ingekeer is nie, maar eerder op die ander. My motief is ek wil hom of haar nie verloor aan wat sleg is nie. Uit 'n selflose plek begeer ek 'n ander uitkoms. So dis 'n reis om te erken wat die verwyd is wat ek mee sit. Is dit verwyd? En sodra ek hierdie stryd binne my kan erken en kan onderskei, van watter plek kom hierdie af? Hoe ver is ek bereid om te gaan? Hoeveel genade is te veel? Watter grense of norme of reëls het ek gestel? En dalk die belangrikste, wat as ek dit afbreek? Wat kan moontlik wees? Wat kan God doen as ek moet besluit om na die partytjie toe te gaan? Die laaste uitnodiging is om die verwyte te laat gaan. Ek groei in vryheid van verwyte wanneer ek kan groei in vrede deur daai verwyte te laat gaan. So ek vra die Here om my te help, om aan hom oor te gee en te vertrou. Ek noem die dinge in my lewe wat geëindig het of nie uitgewerk het soos ek gehoop het nie, en ek wag in stilte en met 'n verwagting en 'n vertroue dat God besig is om iets nuuts te doen. En ek kies. Ek het 'n keuse. Ek kies om die nuwe, die goeie, die mooi genadegawes te sien wat hy gee in my en om my. Ek laat gaan wat ek verloor het deur dit wat nie uitwerk nie, want ek kan dit nie terugkry of verander nie, dis verby. Ek ontvang die seën en die genade om aan te pas by hierdie nuwe realiteit. Ja, dit is nie dalk hoe ek dit wou hê nie, maar ek weet. Die Here is besig om 'n nuwe realiteit te skep en vir my te gee. Iemand het eendag vir my gesê, as iets met jou gebeur wat jy nie verwag nie, kan jy vir die Here vra, hoekom Here? Maar die beter vraag om te vra is eerder, Here, wat is U besig om hierdeur te doen? Waarmee is U besig? Wat is dit wat U vir my wil gee of sê of my na toe nooi? En dan ontvang daai gees, ontvang die gees van God vir hierdie lewe wat jy nou leef, want hy's met jou. Sy Heilige Gees gaan die pad vir jou wys. Wat 'n avontuur wag daar nie op jou nie. So waar is jy vandag op hierdie reis? Dalk het jy onlangs te doen gekry met die lewe wat onregverdig is. Ding, planne werk nie uit soos jy wil hê nie. Dalk het dit lank terug gebeur, maar dit het so hou vas op jou. Dit het 'n bitterheid, 'n verwyte in jou hart kom kweek. Vra die Here vir sy genade om dankbaarheid in jou lewe te kom kweek. Dat hy jou sal help. Dat jy anders sal sien, dat jy sal ontvang die gawes. Vra vir sy genade om te erken wat die motiewe van jou hart is, om die verwyte wat jou gevangene hou op te noem. Vra vir sy genade om te laat gaan wat jy gedink het die beste is, om te laat gaan wat nie uitgewerk het nie, en te laat gaan wat jou vasgevang gestag neerhou. Kom ons bid saam. Here, ons kom en ons draai na U toe. Ons keer onsself om van die plek van woestyn en wildernis van dinge wanneer dinge nie uitwerk nie. En ons draai self na U koninkryk. U moontlikhede, U lewe wat vir ons beskikbaar is. Ons vra vir die genade om U te volg. Die genade om in dankbaarheid te leef. Ons vra vir die genade om te kan erken. En ons vra vir die genade, Here, om te laat gaan dit wat ons vasgevang hou. In Jesus naam. Amen. As jy 'n gebedsversoek wil hê iemand moet saam met jou bid, kontak ons gerus by pastoraal@mosaiek.com of gebedsversoeke@mosaiek.com. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met jou. Amen.